Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Kenneth McDuff ble født i den lille sørstatsbyen Rosebud i Texas den 21. mai 1946. Kenneth hadde etter alt å dømme en ganske behagelig oppvekst, og han ble av mange beskrevet som en bortskjemt liten gutt. Han fikk stort sett alt det han pekte på, men moren Addie mente at Kenneth fortjente hver minste belønning. Hvis noen kritiserte Kenneth, skulle de snart få angre. Addie hadde nemlig fått kallenavnet Pistol Packing Mama. Hun fikk visstnok dette kallenavnet etter å ha truet sjåføren på skolebussen med en pistol. Sjåføren skulle raskt forstå at det var en dårlig idé å prøve å kaste Kenneth og broren hans av bussen. Dermed lærte også Kenneth at hans rampestreker og dårlige oppførsel ikke fikk noen reelle konsekvenser. Gjennom ungdomsårene fortsatte derfor Kenneth å havne i trøbbel, med tro på at moren hans alltid ville passe på ham. Kenneth ble en bølle, som valgte ut jenter eller yngre og mindre barn som sine ofre. Selv om Kenneth var godt over 1,90 høy, var han ikke spesielt sterk, og etter å ha tapt et slagsmål med en annen gutt, følte han seg fullstendig ydmyket. Kenneth nektet å dra tilbake til skolen, og endte opp med å droppe ut av videregående. Han begynte i stedet å jobbe for faren, som drev et vellykket betongfirma. Fritiden brukte han riktig nok på helt andre aktiviteter. Kenneth hadde lagt fra seg de barnslige rampestrekene, og begynte i stedet å bryte seg inn i hjem på kveldstid. Han ble flere ganger tatt på fersken, og arrestert av det lokale politiet. Etter flere advarsler ble det åpenbart at Kenneth ikke kom til å lære av feilene sine. 18 år gammel sto Kenneth tiltalt for hele 12 innbrudd i 3 ulike fylker. Han ble funnet skyldig og dømt til å sone 12 år. Kenneth skulle bare sone 10 måneder, men heller ikke fengselsstraffen skulle bli en oppvåkning. Da han slapp ut igjen, var han sintere enn noensinne. Dermed skulle det heller ikke ta lang tid før Kenneth igjen havnet bak lås og slå. Etter å ha endt opp i en slåsskamp, ble Kenneth nok en gang arrestert. Men denne gangen skulle bare Kenneth sitte inne i noen dager før han igjen var en fri mann. Den 6. august 1966 var Kenneth sammen med kompisen, 18 år gamle Roy Dale Green. De hadde bare kjent hverandre i en kort periode, men ifølge Roy hadde Kenneth allerede skrytt av å ha voldtatt og drept flere kvinner. De to vennene hadde jobbet på en byggeplass hele dagen, og nå var de klare for å more seg litt. Det var en varm kveld, og de to vennene var på jakt etter noen å tilbringe natten med. Etter å ha blitt avvist av flere unge kvinner, bestemte Kenneth seg for at det var behov for en mer aggressiv taktikk. Hvis ingen ville være sammen med dem, var de nødt til å bruke tvang. De kjørte rundt i flere timer før de fant et passende offer. 16 år gamle Edna Sullivan var også ute denne kvelden. Hun var sammen med kjæresten Robert Brand og Roberts fetter Mark Dunham på 15. For dem hadde dette vært en helt vanlig og lite innholdsrik dag. De hadde kjørt til en parkeringsplass ved en baseballbane da Kenneth fikk øye på Edna, som lente seg mot panseret på bilen.
Verken Edna, Robert eller Mark innså at de var i fare. Kenneth og Roy hadde parkert bilen et stykke unna, og nå kom de gående mot de tre tenåringene. Både Kenneth og Roy så ganske lurvete ut, men de virket ikke nødvendigvis farlige ved første øyekast. Men da Kenneth trakk en pistol fra beltet, forsto Edna at noe var alvorlig galt. Kenneth rettet nå våpenet mot tenåringene. Han truet med å skyte dem hvis de ikke fulgte instruksen hans. Edna skalv i frykt, men gjorde akkurat som hun ble fortalt. Kenneth ledet dem mot bilen før han ba de alle tre om å klatre inn i bagasjerommet. Edna var livredd, men hun forsto at det var nytteløst å kjempe imot. Kenneth gjentok at han kom til å skyte hvis de ikke hørte på han. Edna, Robert og Mark la seg i bagasjerommet på bilen. Deretter låste Kenneth døren og satt seg bak rattet. Roy tok bilen til Robert og fulgte etter Kenneth. De stanset ikke før de kom til et øde område. Her visste Kenneth at ingen kom til å forstyrre dem. Roy parkerte like ved, og de stilte seg begge ved bagasjerommet. Kenneth så på han og spurte om han var klar. Roy var nervøs, men han nikket likevel. Kenneth åpnet bagasjeluken og ba Roy om å ta med seg Edna. Roy dro henne ut av bagasjerommet før Kenneth rettet pistolen mot Robert og Mark. De krympet seg sammen og tryglet for livet. Kenneth smilte og nøt følelsen av full kontroll. Adrenalinet pumpet gjennom kroppen hans. Så avfyrte han 6 skudd mot Robert og mot Mark. De to guttene døde momentant. Deretter tok Kenneth seg tid til å tørke alle overflater for å fjerne fingeravtrykk. Deretter gikk han bort til Roy og Edna. Og her tvang de Edna ut av bilen før Kenneth og Roy forgrep seg på henne. Roy hadde aldri gjort noe lignende tidligere. Han hadde ingen anelse om at planen for kvelden involverte både drap og voldtekt. Kenneth hadde skrytt av sine tidligere forbrytelser, men Roy trodde at han bare tøffet seg. Roy innså etter hvert at Kenneth mente alvor. Han visste ikke om han ønsket å delta, men Roy hevdet senere at Kenneth hadde truet han. Roy mente at han aldri hadde ønsket å skade noen. Edna lå på bakken med opprevne klær. Hun skalv og gråt høylytt. Edna prøvde å trygle for livet, men ordene stokket seg i munnen. Kenneth snudde seg mot Roy. Han ba Roy om å hente et tau eller noe annet de kunne bruke til å kvele Edna. Roy ga han et belte, og Kenneth strammet dette rundt halsen på Edna. Kenneth prøvde i flere minutter å kvele Edna, men hun var fremdeles i live. Frustrert gikk Kenneth til bilen, og snart kom han tilbake med et kosteskaft. Kenneth presset dette mot strupen til Edna, og han ga seg ikke før hun lå livløs på bakken. Da Kenneth var sikker på at Edna var død, bar de liket hennes inn i skogen. Deretter satt Kenneth og Roy seg i bilen og kjørte av gårde.
Dagen etter begynte nyheten om de tre drapene å spre seg. Roy angret på at han hadde latt seg overtale til å delta, og følte en enorm skyldfølelse. Selv om det var Kenneth som hadde drept alle tre, hadde Roy hjulpet ham. Han hadde også forgrepet seg på Edna før Kenneth kvalte henne til døde.
Roy var ikke en kaldblodig morder, og bestemte seg for å fortelle foreldrene til en venn om sin rolle i drapene. Han fortalte samtidig at det var Kenneth MacDuff som hadde tvunget ham til å gjøre det. I løpet av ettermiddagen meldte Roy seg til politiet. Dermed ble både Roy og Kenneth arrestert. Kenneth ble siktet for de tre drapene, og i oktober 1968 ble han dømt til døden. 4 år senere ble riktignok dommen gjort om til livsvarig fengsel. Men ettersom Roy hadde tilstått og samarbeidet med etterforskerne, fikk han en mildere dom. Han ble dømt til å sone 25 år, men slapp ut etter 11. Kenneth fortsatte likevel å hevde at det hele hadde vært Roys idé. Han mente at han ikke hadde visst hva Roy planla å gjøre før det var alt for sent. Det var også denne historien som ble fortalt da Kenneth fikk mulighet til å søke om prøveløslatelse. Søknaden ble likevel avvist da det kom frem at Kenneth hadde forsøkt å bestikke et av medlemmene i styret. Via sin mor hadde Kenneth klart å skrape sammen $10,000. Men da dette ble avslørt, ble det også satt en stopper for Kenneths prøveløslatelse. Han fikk i stedet 2 år ekstra lagt på den eksisterende dommen. Likevel skulle Kenneth slippe ut i 1989 som følge av overfylte fengsler. Han hadde da sittet fengslet i 23 år, men mange følte likevel at dette var en altfor kort dom. Kenneth var tross alt dømt for voldtekt og 3 drap, og hadde også et langt rulleblad før disse forbrytelsene. Han spilte rollen som en angrende og rehabilitert fange, men innerst inne var Kenneth like sadistisk som før. Kenneth begynte å studere, og fikk seg også jobb på en bensinstasjon. Utenfra kunne det se ut som Kenneth klarte å tilpasse seg livet utenfor murene. Men i realiteten hadde han allerede begynt å fantasere om å drepe igjen. Kenneth hadde bare vært ute av fengselet i 3 dager da disse impulsene skulle ta over ham. Snart ble liket av 31 år gamle Serafina Parker funnet. Flere vitner kunne fortelle at de hadde sett henne med Kenneth før hun forsvant. Serafina var kraftig forslått og hadde blitt kvalt til døde. Liket hennes ble funnet etterlatt i en kornåker. Kenneth ble vurdert som mistenkt, men ble aldri siktet i saken. Det skulle uansett ikke ta lang tid før Kenneth ble arrestert igjen. Han skulle sone nok et år i fengsel etter å ha truet med å drepe en mann. Da han slapp ut igjen, prøvde tilsynelatende Kenneth å forandre seg. Det skulle i hvert fall ta flere måneder før han igjen havnet i trøbbel.
Den 10. oktober 1991 klarte ikke Kenneth å styre seg lenger. Han var ute og kjørte da han fikk øye på Brenda Thompson langs veien. Brenda var prostituert og spaserte bort til Kenneth. De ble enige om en pris, og Brenda satte seg frivillig i passasjersetet. Etter hvert fikk Brenda følelsen av at noe var galt. Men da hun ba Kenneth om å stanse bilen, grep han tak i henne. Han stanset langs veien og bandt hendene og føttene til Brenda. Kenneth kommanderte henne til å være stille, og sa at det var best for alle at hun gjorde akkurat som hun ble fortalt. Kenneth kjørte videre på jakt etter et stille område. Brenda tryglet om å stanse, men Kenneth lyttet ikke. Han tråkket ned gasspedalen og ba Brenda om å være stille. Planen var likevel i ferd med å bli spolert. Plutselig la Kenneth merke til en politisperring et stykke foran seg. Han sakket farten, og en politibetjent kom gående mot bilen. Samtidig begynte Brenda å rope om hjelp. Hun sparket med føttene mot ruten og skrek at hun hadde blitt kidnappet. Kenneth økte farten og raste gjennom politisperringene. Flere politibiler satt etter han, men Kenneth hadde ikke tenkt å gi seg uten kamp. Han skrudde av frontlyktene og kjørte mot trafikken langs en enveiskjørt gate. Snart hadde Kenneth klart å riste av seg politiet. Han kjørte til en stille landevei et godt stykke inn i skogen. Her var han sikker på at ingen ville forstyrre dem. Kenneth var fremdeles rasende fordi Brenda nesten hadde avslørt han. Han tok alt sinne utover Brenda og begynte å slå henne. Kenneth tok seg god tid og ville forsikre seg om at Brenda følte mest mulig smerte for han kvalte henne til døde. Liket ble funnet i 1998, men bar preg av ekstrem vold, tortur og overgrep. Kenneth lot seg ikke skremme av at han nesten ble tatt av politiet. Og kun én uke etter drapet på Brenda var han igjen klar til å drepe. Denne gangen så kidnappet han Regina Moore. Regina var 17 år gammel og trakk også på gaten. I likhet med Brenda satte hun seg frivillig inn i bilen til Kenneth. Men Regina skulle snart innse at dette var et stort feiltrinn. Kenneth fulgte akkurat den samme fremgangsmåten. Han kjørte til et stille og fredelig område, og her kunne han gjøre hva enn han ønsket uten å bli forstyrret. Han kjørte til et stille og fredelig område, og her kunne han gjøre hva enn han ønsket uten å bli forstyrret. Han forgrep seg på Regina, for han presset hendene rundt strupen hennes. Kenneth likte godt å se frykten i sine ofre idet han kvalte dem til døde. Han ville føle at han hadde full kontroll og kunne gjøre hva enn han ønsket. Det skulle ta 7 år før Regina ble funnet. Kenneth var nå besatt av å drepe, og i desember 1991 slo han til igjen. Denne gangen kidnappet han 21 år gamle Colleen Reed fra et bilvaskeri i Austin. I motsetning til de to siste ofrene var ikke Colleen prostituert. Colleen jobbet som regnskapsfører, og hun var på vei hjem fra jobb da hun stanset for å vaske bilen. Det var tilfeldig at Kenneth kjørte forbi, men så snart han så Colleen, ble han besatt av tanken på å drepe henne. Kenneth var sammen med kameraten sin, Alva Worley. Men da han fikk øye på Colleen, kjørte han inn på vaskeriet. Selv om det var flere vitner til stede, bestemte Kenneth seg for å kidnappe Colleen. Han grep tak i henne og tvang Colleen inn i bilen før Alva kjørte av gårde. I flere timer voldtok og torturerte de to mennene Colleen. Alva fortalte at de brant henne med sigaretter før Kenneth drepte henne. Han la hendene sine rundt strupen til Colleen og begynte å kvele henne. Ifølge Alva virket dette som en nesten hverdagslig aktivitet for Kenneth.
Kenneth fortsatte å drepe, og hadde også begynt å lokke til seg kvinner med lovnader om narkotika. I februar 1992 kom Valencia Joshua på besøk til Kenneth. Han tilbød crack-kokain i bytte mot seksuelle tjenester, men i løpet av kvelden endte han opp med å drepe Valencia. Kun dager etter dette drapet tok han livet av 22 år gamle Melissa Northrup. Den gravide tobarnsmoren var på vei hjem fra en kveldsvakt i en kiosk da Kenneth fikk øye på henne. Liket ble funnet av et par fiskere 2 måneder senere. Nyheten om drapet sjokkerte hele byen. Det var nesten utenkelig at noen kunne gjøre noe så grusomt mot en ung, gravid kvinne. Flere vitner kunne fortelle at de hadde sett Kenneth McDuff luske rundt i området den kvelden Melissa forsvant. Enn så lenge hadde ikke politiet klart å koble Kenneth til noen av forsvinningene. Flere av ofrene hans hadde vært sexarbeidere, som ikke umiddelbart ble meldt savnet. Det var likevel uvanlig mange kvinner som hadde forsvunnet i løpet av den siste tiden. Med Kenneths rulleblad var det naturlig å se på om han var koblet til noen av disse sakene. Politiet hadde ikke nok bevis til å arrestere Kenneth for drap, men bestemte seg for å sikte ham for ulovlig våpenbesittelse og narkotikasalg. Kenneth forsto nå at politiet var på sporet av ham. Han var ikke interessert i å bli dømt til nok en lang fengselsstraff, og la derfor på sprang. Da politiet ikke fikk tak i Kenneth, rettet de seg mot hans kompanjong Alva Worley. Alva hadde vært til stede da Kenneth drepte Colleen Reed, og da Alva ble kalt inn til avhør, begynte han med en gang å fortelle hva de hadde gjort. I likhet med Roy Green insisterte Alva på at han aldri hadde vært med på noe lignende tidligere. Han mente at det var Kenneth som hadde overtalt ham til å delta, og at Kenneth beordret ham til å voldta Colleen. Med denne tilståelsen kunne endelig politiet koble Kenneth direkte til et drap. Kenneth hadde allerede forlatt Texas til fordel for Kansas City i Missouri. Han tok navnet Richard Fowler, fikk seg en jobb og prøvde tilsynelatende å starte et helt nytt liv. Kenneth klarte også å holde en lav profil, helt til han ble etterlyst over hele landet. Bildet av ham ble trykket i aviser, og saker ble til og med dekket på TV-programmet America's Most Wanted. Snart var det flere som dro kjensel på mannen de kjente som Richard Fowler. En av kollegene hans var så sikker på at Richard var den etterlyste Kenneth McDuff, at han umiddelbart tok kontakt med politiet.
Politiet rettet fokuset mot Richard Fowler. Han hadde blitt arrestert flere ganger sammen med prostituerte, og fingeravtrykkene til Richard var allerede i politiet sitt arkiv. De ble sammenlignet med fingeravtrykkene til Kenneth, og det viste seg at Richard og Kenneth var en og samme person. Tre dager senere ble Kenneth McDuff arrestert. Han ble siktet for drapet på Melissa, og i juli 1992 ble han funnet skyldig. For andre gang i livet ble Kenneth dømt til døden. Denne gangen skulle han henrettes med giftsprøyte. For å sikre at Kenneth aldri ville slippe ut, ble han også siktet for drapet på Colleen Reed. Kenneth bestemte seg nå for å tilstå. Han fortalte derfor hvor han gjemte liket til Colleen. Historien om Kenneth McDuff rystet hele Texas. I et forsøk på å hindre at dette kunne gjenta seg, ble det innført nye lover og regelverk. The McDuff Laws er ment for å forhindre at kriminelle, dømt for svært voldelige forbrytelser, slipper ut før tiden. De som får innvilget prøveløslatelse, blir fulgt tett i lang tid. Kenneth McDuff forblir et av de verste eksemplene på hva som kan skje hvis en farlig person får frie tøyler. Kenneth ga aldri noe klart svar på hvorfor han drepte, men han hintet om et iboende hat mot kvinner, kombinert med et behov for kontroll. Den 17. november 1998 ble Kenneth ledet til sin henrettelse. En journalist skrev at hvis det finnes et argument for å beholde dødsstraffen, så er det Kenneth McDuff. Det er ingen som vet hvor mange liv Kenneth hadde på samvittigheten. Han drepte i hvert fall 9 menn og kvinner, men antallet er trolig langt høyere. Vi skriver Kenneth McDuff inn i vår bok av syndere.
På Disney Plus.
Have the Kardashians slowed down? No.
Kardashians tilbake. Yeah! I en helt ny sesong.
Everyone just has a different idea of what success is.
Who does she think she is?
Strøm nå.
Sisters can be brutal.
Eksklusivt på Disney Plus. Fra kun 59 kroner per måned.
SOS.
Abonnement kreves 18 pluss.
Klokka 7 om morgenen, tirsdag den 9. april 1940. Det en telefon som ringer. Det hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer sjefen hans. Det sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli.
Gulltransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull
unna tyskernes klør.
Gulltransporten en miniserie som tidligere har blitt publisert I Untold. Men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement I dag.
Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår nye podcast, Fordomspodden, den ute nå.
Podcasten der norske kjendiser møter seg selv I døra. Har Kristin Gjelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladden som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger I året? Og har Didrik Soli Tangen sunget My Heart Is Yours som nattasang for barna sine? Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer I vårt forsøk på å komme til bunns I hvem de egentlig Du kan høre Fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten.